Jā, es varbūt vēlētos sākt ar to, ka mēs, kā varam ministrija, šodien esam arī vērsušies ģenerāla prokuratūrā, lai izvērtētu Rēzeknes pozīcijas deputātu atbildību par Rēzeknes bezdarbību šajā situācijā, kad budžetu bija iespējams pieņemt, bet viņi to nedarīja, zinot, ka ir pieejams valsts aizdevums 5 miljonu apmērā, ja tiek pieņemts bezdeficīta budžets, tādējādi par šo aizdevumu spētu atrisināt situāciju attiecībā uz parādiem un šo budžetu nepieņemot, šie parādi un parādu procenti pieaug. Mūsu ieskatā šeit ir jāvērtē īpaši arī katra pozīcijas deputāta atbildība šajā brīdī par zaudējumu nodarīšanu pašvaldībai.
Jā, to vērtēs
ģenerāla prokuratūra, kas attiecās uz Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības atlaišanu. Tad jā, mēs kā varam ministrija šobrīd strādājam pie likuma projekta par Rēzeknes valsts pilsētas atlaišanu, un par to esam šodien vienojušies arī sadarbības sanāksmē.
Bet tad koalīcijas partneri jūs pārliecināja, ka jārīkojas tomēr radikālāk un nav vērts dot šo nedēļu laiku, lai budžetu sagatavotu?
Man gribētos teikt, ka nebija vajadzīga pārliecināšana. Mans personīgais viedoklis ir bijis tieši tāds, ka šobrīd Rēzeknes valsts pilsētā nav vairs iespējams turpināt strādāt Rēzeknes valsts pilsētas domē, un tā būtu atbrīvojama, bet svarīgi ir šo lēmumu pieņemt nevis emocijās, bet pieņemt to tiesiski un strādāt tā, lai šis lēmums būtu pamatots. Tāpēc arī mēs no varam puses sadarbībā ar juristiem arī veicam dažādas darbības, lai likuma projekts būtu pamatots un to arī apsvīdot Satversmes tiesā būtu šis lēmums pilnībā likumīgs.
Kāda tā kārtība šobrīd tālāk ir un cik daudz laika tas varētu prasīt?
Jā, tātad mēs strādājam pie likuma projekta, kur plānojam virzīt valdībā vai nu nākamnedēļa vai vēlākais pēc divām nedēļām, lai piestrādāt pie pamatojuma, kā es jau minēju, lai tas būtu tiešām juridiski pamatots, un tad likuma projekts nonāk Saeimā. Laika grafiks varētu būt, vajadzētu marta beigās Saeimā šo likuma projektu pieņemt, vēlākais būtu pats aprīļa sākums.
Tas nozīmē, ka šajā laikā pašvaldību vadītu administrācija. Līdz pašvaldību vēlēšanām ir vēl gana daudz laika. Jā.
Tātad šobrīd vēl darbojas Rēzeknes valsts pilsētas doma, kamēr tā nav atbrīvota. Pēc tam reizē pieņemot šo likuma projektu tiks iecelti administratori. Plānojam, ka tas nebūs viens, bet tie būtu vismaz trīs administratori, kuri strādātu pārējais periodā. Un šobrīd mums notiek diskusijas par to, vai tas pārējais periods ir līdz ārkārtas vēlēšanām, kas notikstu 4 līdz 6 mēnešu laikā, vai arī šis pārējais periods būtu līdz nākamā gada. Tas ir 25. gadā pašvaldību vēlēšanām.
Jo te ir jautājums par to, ka ir gana daudz funkciju, ko drīkst pildīt tikai dome, vai šis laiks nav pārāk ilgs bez domes?
Jā, tāpēc, kā es jau minēju, tas tiks ļoti uzmanīgi arī vērtāts, un to skatīs arī atbildīgā Saeimas komisijas sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju, un pēc šī vērtējuma arī tad tiks pieņemts lēmums, vai mēs rīkojam, kā es minēju, ārkārtas vēlēšanas, kas tad būtu pēc 4 līdz 6 mēnešiem, vai tomēr mums ir iespēja pamatot un šīs vēlēšanas rīkot ar nākamā gada pašvaldību vēlēšanām.
Paldies par komentāru šobrīd vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai.